Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Кличків удар у команді найбільшої партії Євросоюзу.
Ми знаємо, що політика – це командна гра, і бути гравцем в команді найбільшої в Європі партії – це почесно.
А чи подолає український політикум усі бар'єри на шляху до інтеграції з ЄС, почуємо Віктора Ющенка.
Політична частина дискусії має перспективу тільки в одному випадку, на мій погляд. Коли між сьогоднішніми двома учасниками української сторони сяде третя сторона. Третя сторона – це європейська сторона.
За нареченими в Україну, де чоловіки самі собі коротять вік. Про це пише європейська преса, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в перших підсумках дня, які з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічка.
Доброго дня. Перший тиждень роботи Верховної Ради України після літньої відпустки довів можливість досягнення консенсусу між різними політичними силами щодо ухвалення законодавства у сфері європейської інтеграції. Про це заявив посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, коментуючи результати голосування по євроінтеграційних законах. За словами Томбінського, понад 350 депутатських голосів на підтримку необхідних законів є найкращою відповіддю тим, хто сумнівається у політичній волі України продемонструвати відчутний прогрес у реформах. Верховна Рада напередодні голосувала за 5 законопроєктів зі списку необхідних для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Утім, в опозиції заявляють, що більшість фактично змусила голосувати їх за ці документи без правок. Близько півсотні людей зібралися сьогодні на мітинг під посольством Російської Федерації в Києві з вимогами покарати винних в загибелі українських рибалок і з закликом звільнити з в'язниці українця Олександра Федоровича. Організатором акції протесту є ВО «Свобода». Люди зібралися з плакатами з написом «Москва, покайся» і закликали українську владу більш активно реагувати на дії російської сторони.
Сьогодні Всеукраїнське об'єднання «Свобода» прийняло рішення проводити кампанію по всій Україні на захист українських рибалок. Ми будемо стимулювати владу для того, щоб вона більш активно захищала наших співвітчизників.
Українець Олександр Федорович – рибалка, який вижив після зіткнення українського рибальського судна з російським прикордонним катером в Азовському морі. Федорович заявив, що росіяни спеціально протаранили корабель. Пізніше в інтернеті з'явилось відео, яке підтверджує слова українця. Жодної інформації про підготовку провокації української позиції в Чехії проти президента України Віктора Януковича в чеському міністерстві юстиції не володіють. Про це Радіо «Свобода» заявила речник міністерства Степанка Чехова. Сьогодні чеські ЗМІ широко цитують коментар першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна газеті «Сьогодні» про те, що в Чехії українська опозиція готувала провокаційні акції проти Віктора Януковича. І до міжнародних подій Володимир Путін заявив, що Росія буде допомагати Сирії в разі зовнішнього удару по цій країні. Він сказав: «І зараз допомагаємо, ми постачаємо зброю, співпрацюємо в економічній сфері». Кінець цитати.
Я ісхожу із того, що все, що случилось, так називає.
Я виходжу з того, що все, що сталося з так званим застосуванням хімічної зброї, було провокацією з боку бойовиків, які розраховують на зовнішню допомогу від країн, які показали їм підтримку від самого початку. У цьому весь сенс цієї провокації.
Путін повідомив, що обговорив ситуацію навколо Сирії на зустрічі з президентом Бараком Обамою в кулуарах саміту, але спільної позиції вони не досягли. Пакистанська школярка Малала Юсафзай, яка була поранена талібами за заяви на захист освіти для дівчат, сьогодні отримає міжнародну дитячу премію миру за 2013 рік на церемонії в Газі. Нідерландська дитяча правозахисна організація надасть Малалі премію у розмірі 10 тисяч євро. Такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада призначила вибори у 5 проблемних одномандатних округах на 15 грудня. Під час минулорічних парламентських виборів ЦВК не змогла встановити тут переможців через порушення під час підрахунку голосів. Але ситуація із ще двома округами, які були позбавлені вже обраних депутатів, залишається невизначеною. Докладніше кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Опозиційні політичні сили вимагали провести повторні вибори у 5 округах, де, за їхніми словами, влада вкрала перемогу в їхніх кандидатів. Попервах опозиція наполягала на тому, аби волевиявлення відбулося в жовтні, а влада натомість пропонувала 22 грудня. Відтак, 15 грудня стало компромісом між владою та опозицією. Коментуючи ухвалене рішення, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що проведення виборів у середині грудня дасть змогу до католицького Різдва організувати міжнародних спостерігачів і до Нового року підвести підсумки голосування. Натомість політтехнолог Валерій Гончарук вважає, що такий компроміс із датою голосування буде на користь кандидатам, яких підтримуватиме влада.
Вибори скажуть проводити навесні, восени, коли погодні умови набагато ліпші, набагато може бути вища явка. Може бути багато дуже спекуляцій щодо легітимності цих виборів, в якому плані. Низька явка.
Опозиційні «Батьківщина», «Удар» і «Свобода» раніше заявляли, що підтримуватимуть на довиборах тих кандидатів, які мали тут найбільші шанси на перемогу восени 2012-го. Четверо з них є представниками «Батьківщини» і один «Свободи». Партії регіонів натомість доведеться шукати інших висуванців, принаймні у деяких округах, адже, скажімо, в одному з проблемних округів партію влади представляв Петро Мельник, який нещодавно втік з-під домашнього арешту і тепер перебуває в розшуку. Експерти припускають, що серед кандидатів, підтримуваних владою, можуть бути чинні чи колишні урядовці, а також представники великого бізнесу. В інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови Центру виборчкому Андрій Магера зазначив, що відтепер залишається вирішити ще питання із фінансуванням виборів.
Ще треба буде внести зміни до закону про державний бюджет на 2013 рік і передбачити близько 22 мільйонів гривень для проведення виборів.
Між тим, залишилася невизначеною ситуація із двома округами, де вже обраних народних депутатів Павла Балогу і Олександра Домбровського депутатських повноважень позбавив суд. Суд також зобов'язав Центр виборчком призначити повторні вибори у цих округах. Однак Андрій Магера зазначає, що судові рішення були ухвалені в позаконституційний спосіб, а тому Центр виборчком самостійно не може ухвалити відповідне рішення.
Центральна виборча комісія – це не той орган, який ми повинні затикати діри от в подібних ситуаціях. Треба сідати за стіл, треба домовлятися, треба шукати вихід із ситуації. Він не буде правовим. Скоріше всього, він буде політику правовим.
Між тим, проблемних округів може побільшати. Сьогодні Вищий адміністративний суд продовжуватиме розгляд позову про позбавлення депутатських повноважень народного депутата Ігоря Маркова, обраного в одномандатному окрузі в Одесі. Позивається до нього колишній депутат Юрій Кармазін, за позовами якого вже були позбавлені повноважень двоє народних депутатів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також запиталися, поцікавилися думкою перехожих Києва, чи не з'являться після довиборів нові проблемні округи в Україні. І ось що почули у відповідь.
Вони безкінечні, ці проблеми, звісно, будуть. Борьба за власть безкінечна, безкінечна проблема. Ну, ми ж говоримо, що ми поки не в Європі, тому методи не європейські.
Я думаю, що і в інших округах теж може бути така ситуація. Я не ісключаю. Ну, із-за нечесності, мабуть, деяких, може бути, кандидатів.
Звісно, ненормально. По-моєму, досить вже демократії. Черчилль сказав, що саме беззахисна влада – це демократія. Но кращого цивілізація ще не придумала.
Вони підтасовують, вони. І я знаю, що мої всі знайомі вибирають, говорять, що має бути одне, ну якби хоч були одні, а виявляється зовсім інші взагалі. Майже всі ми так би знайомі говорять, не знаю. Звичайно, не чесно. Вони будуть постійно ці проблеми.
Проблеми в нашій країні і в Верховній Раді – це їхнє життя. Створення фіктивних проблем і намагання на них заробити. Якщо це їм не вигідно, вони будуть їх робити нелегітимними і надалі продовжувати фальсифікувати. І дана правляча партія так і буде йти. Це наша країна.
Ви також можете обговорювати цю тему у соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Найвпливовіша політична течія Європейського Союзу, Європейська Народна Партія, сьогодні надала Віталієві Кличку та його партії «Удар» статус спостерігача. Водночас члени цієї політичної європейської сім'ї розірвали відносини з партією «Наша Україна». А перед цим учасники засідання політичної асамблеї Європейської Народної Партії виступили з жорсткою критикою останніх шантажувань та маніпуляцій Кремля щодо країн Східного партнерства. Із Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Голова удару Віталій Кличко під оплески європейських політиків-центристів отримав для своєї партії статус спостерігача у впливовій та найчисельнішій Європейській народній партії. Після цього він висловив переконання, що, будуючи європейську країну, слід переймати досвід цінностей тих партій та політичних сил, які керуються найвищими сучасними стандартами щодо людини та закону.
У нас є багато чому поучитись у партії, європейських партій. Ми знаємо, що політика – це командна гра, і бути гравцем в команді найбільшої в Європі партії, яка об'єднує багато представників різних країн, це почесно.
Каже у Європарламенті голова удару. Коментуючи позицію Європейської народної партії, де засуджується шантажування Кремлем країн Східного партнерства, Віталій Кличко каже, що так, будувати відносини із сусідами слід із міркувань поваги, добросусідства і взаємної вигоди, і ніяким чином не вдаючись до шантажу, маніпулювань та тиску. Напередодні на закритому засіданні Політичної асамблеї Європейської народної партії точилися активні дискусії щодо політики Росії відносно сусідів, після якої ухвалили спеціальну резолюцію. Брав участь у ній і український політик-опозиціонер Михайло Поживанов, який каже Радіо Свобода, що європейські народники непохитні щодо вибору між митним союзом чи асоціацією із Євросоюзом.
Краще взагалі не втручатись в справи дійсно незалежних держав. Про це вчора якраз ішла мова, що оця імперська політика Росії, вона не може бути по відношенню незалежних держав, котрі сама Росія визнала як незалежні. Армінська сторона з Арменії, вони намагалися поміняти оту жорстку частину, тобто вони і вашим, і нашим, тобто не закривайте двері для нас, щоб щось там для Арменії лишилось, але жорстка позиція була або Євразійський митний союз, або асоціація з Євросоюзом.
Зауважує Михайло Поживанов. Партія «Наша Україна» сьогодні була позбавлена статусу спостерігача в Європейській народній партії. Григорій Немиря, заступник голови «Батьківщини», що теж є серед спостерігачів, пояснює це рішення тим, що діяльність нашої України вже не відповідає тим принципам, що були задекларовані нею при вступі у 2005 році. Віталій Єреміця з Європарламенту для Радіо Свобода.
Президент України з 2005 по 2010 рік Віктор Ющенко дав сьогодні ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. В Україні вперше за роки незалежності склалася ситуація, коли влада і опозиція мають спільну мету і інтеграцію до Євросоюзу, каже Віктор Ющенко. Причому євроінтеграцію підтримують і українські олігархи, бо усі їхні приватні та корпоративні інтереси лежать не в митному союзі. Пан Ющенко наголосив, що, на його думку, навіть суперечності всередині парламентської фракції партії регіонів навколо ухвалення євроінтеграційних законів є лише політичним заграванням із електоратом. Розмову вела Ірина Штогрин.
Чи здійснить Віктор Янукович мрію євроінтеграційну Віктора Ющенка?
Якщо подивитися на зірки, то мені здається, за 22 роки вперше склалася ситуація, коли те, що ми називаємо опозиція, і те, що ми називаємо влада, вперше спільно мають одну мотивацію – інтегрування до Євросоюзу. Я вам гарантую, європейський вибір буде.
От якщо говорити про вибір найбагатших людей України, вони за євроінтеграцію чи вони
за,
чому?
За. Якщо ми говоримо про такий клан, як олігархи. Я не пригадую жодної дитини, яка б училася в університеті Ломоносова, чи Патріса Лумумби, чи в Баумана. Коли ми дивимося на резиденції і на селі, от я не можу пригадати, хто на Рубльовці будується. Коли ми говоримо про бізнес, а це святая святих, мені не пригадується, що в Росії є у когось газова скважина чи нафтова скважина. Глобальний їхній економічний інтерес не покладений в Росії. Коли думаєш, що сьогодні потрібно українській владі, українським верхівцям, олігархічні в тому числі. Я думаю, що їм потрібна легітимізація. Легітимізацію дає Брюссель. Це не говорить про те, що вони стали європейцями. В основі, думаю, цього покликання є корпоративні і приватні мотивації, які сьогодні, на щастя, співпали з національним інтересом в цій частині.
Навіть Віктору Януковичу не вдалося дуже легко переконати парламент голосувати за євроінтеграційний пакет документів, так званий. Була окрема розмова.
Думаєте, що це проблема була? Очевидно, ні.
А що?
Я не допускаю що у фракції партії регіонів є люди, які духом і кістьми своїми не проводять політику свого лідера президента.
Заступник голови фракції Царьов Нестор Шуфрич відкрито виступають проти. Вони кажуть про те, що Україна має своє майбутнє лише в митному союзі.
У нас є стійка група депутатів, які про московську політику виколисують і вдень, і вночі сьогодні. А як у фірменні партії регіонів, яка виходила на цьому варіанті політики переможцем у змаганнях до Верховної Ради, випустить із контексту аспект промосковський? Це небезпечно. Від тебе може відвернутися 2/3 Криму, 2 ордена Леніна Донбасу, і Харківщина та й, можливо, частина моєї рідної Сумщини. Я думаю, що це політична гра. Нема мотивів для того самого Шуфрича сьогодні приймати той концепт, який він проголошує. Але мотивація політична, думаю, перемагає. Бо треба дбати про 15-й рік чи там який там час.
Ширшу розмову і відеозапис цієї розмови з першим, з колишнім президентом України Віктором Ющенком дивіться на сайті Радіо Свобода і можете обговорювати в соцмережах.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А ми з вами підводимо перші підсумки дня у «Свободі» сьогодні і поговоримо далі про проблеми українського книговидання.
Я не відчуваю нічого, крім браку часу, але я намагаюся скрізь поїхати, де мене люди чекають. Інших потреб у мене немає.
Про виставку перформансу, який вимагає розкутості і мислення.
Це цікаво, це для Львова незвично.
Чому європейська преса пише, що за нареченими їдуть в Україну, де чоловіки самі собі коротять вік? Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна віддавна має міжнародну славу як місце, де дуже багато вродливих дівчат. В англомовних ЗМІ зараз можна побачити, як цей факт репортери поєднують з іншою значно сумнішою обставиною українського життя – вимиранням чоловіків в Україні і скороченням населення країни. Це, а також міжнародні інвестиції та майбутній футбольний матч Англії та України – теми, які сьогодні оглядає Богдан Цюпин.
Інтернетне видання International Business Times зі штаб-квартирою у Нью-Йорку розповідає своїм читачам про демографічні проблеми України. Але починає розповідь з маленького містечка Македонський Брод у колишній Югославській республіці, де місцева влада хоче відряджати своїх самотніх чоловіків в Україну на пошуки жінок. Македонці вважають, що оскільки у них є зайві чоловіки, а бракує наречених, то знайти їх найлогічніше в Україні, де ситуація, мовляв, протилежна. Цитата: «Україна потерпає від демографічного жаху, який може мати серйозні наслідки для майбутнього. Приголомшливий брак чоловіків, що частково є результатом поганого здоров'я, злиднів та короткої тривалості життя», читаємо в статті International Business Times. Англомовні читачі також дізнаються, що українські чоловіки фактично самі вкорочують собі віку, бо надто багато з них курять, вживають алкоголь, наркотики і не турбуються про безпечне статеве життя. ООН передбачає, що така тенденція до 2050 року може скоротити населення України до рівня лише 35 мільйонів. Авторитетне британське видання «Тижневик Економіст» згадує про Україну у статті, де аналізує загрозу замороження пропливу капіталів у різні країни світу. На графіку, поданому для ілюстрації, видно, що під найбільшою загрозою аналітики бачать економіку Туреччини, далі йдуть Колумбія, Південна Африка, Аргентина, але у цій верхній частині, позначені червоним кольором, розмістили також і Україну на 6-му місці. У статті наголошується, що загроза скорочення надходжень капіталу зараз реальна небезпечна для усіх країн, що розвиваються, але особливо небезпечна для тих, які зростають порівняно швидко і залежать від кредитів, мають великі дефіцити бюджетів, а також користуються відкритими фінансовими системами. Та остання обставина для довготермінового розвитку економіки, наголошує економіст, є позитивним чинником, але у короткій перспективі її може переважити накопичення негативних обставин. Чимало масових британських видань згадують про приготування до гри футбольної збірної Англії зі збірною України. Газета «Експрес» пише, що англійці вилітають цієї неділі, і їхній тренер дуже сподівається, що з ними в Україну полетить Деніел Старідж, який зазнав нещодавно травми. Але «Гардіан», яка також пише на цю тему, вже вирішила, що замість Стариджа нападником в англійців гратиме Рікі Ламберт.
Прес-огортав сьогодні Богдан Цюпин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello? Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. 10 вересня у Львові розпочнеться 20-й форум видавців. Письменники-учасники заходу поділилися своїми очікуваннями від фестивалю і заразом висловили кілька ідей, як можна переформатувати форум. Мета цього – порятунок книговидавництва в Україні. Із письменниками спілкувалася Катерина Недеснова.
Письменник Василь Шкляр розповів, що форум відвідує винятково для зустрічі з читачами. Каже, що не може відмовити своїм шанувальникам у спілкуванні і автограф-сесії. Читачі і час – найважливіші його письменницькі потреби, запевняє Шкляр.
Я не відчуваю нічого, крім браку часу, але я намагаюся скрізь поїхати, де мене люди чекають. Інших потреб у мене немає.
А от письменник Андрій Курков їде на форум видавців, щоб у першу чергу зустрітися з колегами з Польщі і Німеччини. Він також каже, що в Україні немає іншого такого заходу, на який би приїжджали сотні письменників і десятки тисяч читачів. Згадуючи про інші книжкові фестивалі, він зауважив, що популярний нині «Меридіан Черновіць» – це поетичний і надто камерний фестиваль, а київський книжковий арсенал тільки народився і ще довго не зможе зібрати таку саму кількість публіки. Однак без цих заходів літератури в Україні не буде, впевнений Курков. У нас нема цивілізованої книжкової торгівлі і дуже мало книгарень, які повертають видавцям гроші за продані книжки, каже письменник. Тому форум – це свято і для видавців, бо ті мають змогу продавати книжки напряму читачеві за значно нижчою ціною. Таким чином, іноді за ці 5 днів видавці продають річний тираж тієї чи іншої книжки, зауважує Курков.
Якщо видавець не видає книжки або видає маленький тираж, тому що він не може продати більший тираж, то звичайно це означає, що у письменника нема гонорарів і він не може існувати як професійний письменник, він має шукати роботу, яка буде давати гроші і вільний час писати.
Разом з тим, більшість письменників заробляє колонками для газет і інтернет-видань або ж працює десь біля політиків, додає Андрій Курков. Це, на його думку, а також відсутність власних покетбуків, масового дешевого видання, наявність продажу низькосортних книжок гальмує розвиток українського літературного процесу. Письменник Андрій Кокотюха теж вважає, що головною проблемою української книжки є її розповсюдження, а не намагання її видавати. І саме форум видавців може вирішити це питання і допомогти видавцям збути річні запаси книжок.
Книжкової торгівлі. Мені здається, важливіше, ніж дивитися на нього, як на щось високе, щось сакральне.
Власне, саме як книжковий ярмарок і стартував Львівський форум видавців 20 років тому, нагадує він. Зважаючи на це, письменник хотів би, щоб захід охоплював більше міського простору, а ярмарок відбувався окремо від культурних заходів, аби не змішувати літературу і торгівлю. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Львів.
А більше про проблеми українського книговидання слухайте сьогодні у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33. А наука цього тижня також обговорює, як швидко комахи шкідники освоюють нові території, наскільки повищили європейські чоловіки за століття. Далі Олександр Лащенко.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Шкідники небезпечні для зернових культур та городини освоюють дедалі нові території планети, просуваючись у напрямку до полюсів зі швидкістю 25 км на десятиліття. Водночас вони ще більше загрожують безпеці постачання харчових продуктів. Про це попереджають у своєму нещодавньому дослідженні британські вчені. У фокус їхньої уваги потрапили понад 600 видів різних жуків, метеликів, а також черв'яків та грибів. Дослідник із Ексетерського університету Даніель Беббер наголошує, що до такої експансії небезпечних для сільського господарства живих організмів призводить саме глобальне потепління. Хоча принагідно вчені визнають, що просуватися вперед шкідникам допомагають і люди на транспорті чи під час перевезень врожаю. У дослідженні, присвяченому експансії диких тварин та рослин, вчені встановили, що темпи їхнього просування до південного та північного полюсу дорівнюють 17,5 км на десятиліття, йдеться в матеріалі Reuters. Це підтверджує гіпотезу про те, що все ж таки процес поширення комах шкідників пояснюється не лише глобальним потеплінням, а їхньою мініатюрністю. Колорадський жук може легко сховатися в багажах, які транспортує людина. Через шкідників сьогодні люди вже втрачають від 10 до 16% посіяних та зібраних зернових. Експерт Національного екологічного центру України Олег Савицький пояснює, що найбільшим викликом для безпеки сільського господарства в умовах глобального потепління є радше екстремальні погодні умови, ніж шкідники. При цьому України експансія цих паразитів навряд чи стосуватиметься. На її теренах вони вже освоїлися і пришестя нових видів не прогнозується. Щоб послабити негативні впливи погоди, шкідників, потрібно змінювати підходи до використання землі, наголошує Олег Савицький.
Вразливим сільське господарство до таких впливів робить саме нераціональне використання територій. Великі монокультурні площі, вони є вразливими. Диверсифікація сільського господарства, зміна типу використання земель, збільшення кількості садів може ці ризики зменшити.
Лише за одне століття, від середини 1890-х до 1980-х років, середній зріст європейських чоловіків збільшився на 11 сантиметрів. Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому у виданні Oxford Economic Papers. Таких висновків вчені дійшли, спираючись на дані опитувань та медичних комісій, які здійснювали відбір чоловіків до армії. Загалом вони проаналізували тенденції в 15 державах Європи. Чоловіки помітно повищили навіть у період між двома світовими війнами та в часи Великої депресії. Останнє дослідники пояснює тим фактом, що на цей час припадає скорочення кількості дітей у родинах, а з тим і загальної вибірки. Автори дослідження стверджують, що вищими чоловіки стали завдяки покращенню медобслуговування, санітарно-гігієнічних норм та культури харчування.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Якщо слова зі світу техніки на кшталт iPhone, смартфон, планшет добре знайомі українцям, то ось перформанс інсталяції ще декого відлякує. У цьому переконалася на фестивалі перформансу Галина Трещук.
Мистецтво долає кордони, і навіть різні мови, на яких спілкуються учасники фестивалю, не заважають їм творити перформанс, короткі вистави за участю однієї людини чи групи, а ще й можливість навчитися цьому мистецтву, яке було визнане у світі у 60-70-ті роки минулого століття. В Україні досі перформанс для багатьох людей незнане мистецтво. Різниця перформансу від театру у тому, що актор виконує реальні дії, які нічого окрім нього самого не відображають. Всі охочі у рамках днів мистецтва перформансу змогли взяти участь в аматорських показах пластики на вулицях Львова. Вони вийшли до людей з тим, чого навчилися у польських хореографів з фундації мистецтв «Перформ». Імпровізації на площі Ринок біля пам'ятника Шевченкові, а ще на мить перекрили вулицю, тротуар якої вщент був запаркований машинами. Усім цим і спантеличили не лише водіїв, але й перехожих. Але якщо машини на тротуарах для львів'ян – звична буденність, то ось актори на вулиці – дивина і якесь непорозуміння.
Кожен раз міняється думка. Однозначно не можу сказати.
Не розумію. Привернуло увагу.
Ні, просто дивлюся.
Це цікаво, це для Львова незвично, що все-таки у нас, якщо мистецтво сучасне десь проникає в міський простір, воно проникає через галереї, через якісь замкнуті простори.
Заставити мислити, викликати емоції і покликаний перформанс. Львів'янка Марія Космолінська спершу вагалася, чи взагалі брати участь у вуличній імпровізації.
Це дає відкритість якусь таку. Кожен трактує, в принципі, як він
це бачить. Нам не нав'язували ідею. Все решта, в принципі, залежало від нас.
Мама учасниці дійства, культуролог Наталка Космолінська, вважає, що мистецьке об'єднання «Дзига», яке підтримало Дні мистецтва перформансу у Львові, зробило велику справу для Львова, яке потребує мистецьких експериментів.
За ці 20 років Львів мистецький перетворився суто на консервовану провінцію. Ясно, що тому, що немає грошей, але ще й тому, що та традиція, яка була такою опозицією радянській владі в 60-70-ті, вона стала якимись такими кайданками фактично для подальшого розвитку.
Також у рамках фестивалю триває українсько-польський культурний обмін «Арт-наступ» у Львівському палаці мистецтв, де представлені картини, інсталяції, медійні об'єкти, демонструють перформанси та відеоарт. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося у Свободі сьогодні о 21:00.